Teologian tohtori Hannu Purhonen, me olemme nyt keskustelemassa sinun kirjastasi, jonka nimi on Puuhun tai mäntyyn. Mistä tämä nimi oikein kumpuaa?
Se on Aleksis Kiveen seitsemästä veljeksestä, yhden veljeksen sanaa siellä takakannessa. Taitaa olla tämä esittelynä juuri kirjasta, koko lause.
Aleksis Kivi tuumi seitsemässä veljeksessä, kuka käsittää tämän maailman rakennusta? Ei ihmislapsi, joka on typerä ja tyhmä kuin määkivä jääre, mutta parasta ottaa päivä tultuansa, sallia sen mennä mentyänsä, käyköön sitten puuhun tai mäntyyn. Se on hyvä repliikki. Kova on tämä leikki ja elämä, sanoo Aleksis Kivi jossakin toisessa yhteydessä. Onko tämä puuhun tai mäntyyn sama kuin syteen tai saveen?
Kyllä, se on luultavasti ihan sen synonyymi, että sama ajatus siinä on takana.
Kyllä, kyllä. Tässä kirjassa elämän eri alueita, avioliitto ja rakkaus, elämänkaari, hautakirjoituksia, puhetta hulluudesta, islamista, kielestä ja kielikuvista, kuolemasta ja hautausmaasta, lapsista ja leikeistä ja naisena ja miehenä olemisesta ja sanan kuulemisesta, sodasta ja rauhasta ja Tartsanista ja teatterista, uskonnosta ja urheilusta. Ja sitten on viimeisiä sanoja, virsien viisautta, ystävyydestä ja niin edelleen. Hyvin kattava teos. Miten innostuit tämmöiseen sitaattien kokoamiseen?
Joo, minä näitä kokosin vuosikymmeniä aikaa itselleni lukemistani kirjoista ja sitten tässä sain ajatuksen, että niitähän voisi ajatella yksiin kansiin ja osaan poimin sieltä omista varastoistani.
Täällä kirjasi alkupuolella sanotaan, että naisväen kanssa on vaikea elää, jos heitä kohtaan on tuttavallinen, he käyvät röyhkeiksi. Ja jos heihin suhtautuu viileästi, he panevat pahakseen. Kenes tekstiä tämä on?
No eikö se ollut Konfutse vai?
Kungfutsen tekstiä.
Kungfutse niin, että joo. Se ei ole mikä tahansa mies, joka on tuommoisen kokemuksen hankkinut.
Hän antaa myöskin ohjeita miehille, että oikea hiha on tehtävä lyhyemmäksi kuin vasen, ettei se olisi tiellä työnteossa.
Niin, vaimolle tämän antoi. Että
Kungfutse antoi tämän ohjeen vaimoille, että kun he tekevät näitä paitoja, niin silloin täytyy tehdä.
Niin se oli oma siippa kyseessä.
Joo.
Että hyvin samanlaista kuin kerrotaan Sokratesta ja Xantippasta, että oli vähän niin kuin välillä viileämpää säätiedotusta mukaille niin avioliitossa.
Ja sitten täällä on myöskin savolaista huumoria. Maanviljelysneuvos Ienokki Nousiainen myöhään kotiin tultuaan oli sanonut vaimolleen, motkotahan vielä vähän, että löyvän vuoteeseen. No sinä olet savolaismiehiä, Mikkelissä olet käynyt koulua ja Joensuussa olet lapsuutesi viettänyt.
No niin, että synnyn ja kesät lapsuuteni Joensuussa mummolassa.
No, kerron nyt oikein semmoinen kuvaava esimerkki tästä sinun kirjastasi, mikä paljastaa jotakin elämän olemuksesta. Mikä nousee mieleen?
No enpä yhtäkkiä tällä lailla osaa sanoa yhtä ainoaa viisautta tuommoista sieltä, että siellä on paljonkin tämmöistä elämästä ja elämän kaaresta ja siitä, mitä ihmiset kokee eri ikäkausina. Että vaikeapa yhtäkkiä sanoa joku erityinen, joka tässä tulisi mieleen.
Oli runsauden pulaa. Axel Munten huvila meren rannalla. Koettakaa herättää hänet, puhukaa hänelle, sanoin minä. Tohtori kumartui kalman kalpeiden kasvojen yli ja huusi sairaan korvaan. Salli rakkaani, koeta virkistyä, muuten minä menen uusiin naimisiin. Sairas veti syvään henkeä ja avasi silmänsä väristen. No, tässä on huumoria. Minkälainen ihminen on huumorintajuinen ihminen? Miten kuvaisit? Millä tavalla huumori kuuluu elämään, Hannu Purhonen?
No, luulen, että se on yksi semmoinen voisi sanoa ihmisen, jolla on resursseja, ei ole pyrkinyt kaikkeen tärkeimpään ja ylivoimiensa, eli ylimmälle okselle jaksanut hypätä. Että ihminen, jolla on semmoinen elämätilanne tai ammatti, jossa on jäänyt vielä jonkun verran niin kuin hengätysvaraa, niin se näkee elämässä huumoriakin. Ja toisaalta on sanottu, että ihminen, joka näkee huumoria itsessään, niin siltä ei leikinlasku ja nauru loppu.
Niin. Täällä osastossa ystävyydestä viittaat Michel Montaignen lauseeseen, luonto näyttää vetävän meitä voimakkaimmin juuri kaltaistemme seuraan. Hakeutuvatko huumorintajuiset ihmiset aina toistensa seuraan?
No luulen, että se on ainakin semmoinen yksi osviitta, että tietää, että tuon kanssa ei väsy, että hänellä on kyky pilke silmäkulmassa tarkkailla elämän vastokäymisiäkin.
No, ketä sinä pidät, jos ajatellaan nyt Suomen kirkon pappismiehiä, niin tämmöiseen huumorikaartiin kuuluvina pappeina?
No onhan täällä näitä, että kyky ilmaista vanhat asiat uudella tavalla, niin kyllä Jaakko Heinimäki on siinä monen nykyihmisen saanut niin ymmärtämään, että ai tuostako onkin puhe, että tuotako se tarkoittaa, että tämä tuli nyt ihan vain yhtenä huumormiehenä, mutta onhan kirkossa huumormiehiä muitakin. Esimerkiksi piispa Rimpiläinen, kun sanoi jonkun asian kohdalla, että kirkolla on aikaa, niin senkin voi ottaa monella tapaa, muun muassa juuri tässä mielessä.
Niin. No Jaakko Heinimäki on tuttu myöskin täällä Radio D:ssä, on ollut usein otteeseen täällä kertomassa kirjoistaan ja ajatuksistaan. Sören Kierkegaard, joka on hyvin tunnettu raskasmielisyydestään, sanoo, kesken iloni työni viittoilee hän minulle, kutsuu sivumalle, vaikka ruumiillisesti pysyn paikoillani. Raskasmielisyyteni on uskollisin tuntemistani rakastajattarista. Eipä ihme, että tunnen vastarakkautta. Pidätkö Sören Kierkegaardia huumorimiehenä?
No kyllä hänellä on kyky tarkastella semmoinen pieni ironian pilke silmäkulmassa ainakin tätä elämän menoa, ja niinhän hän kirjoissaan monessa kohdassa Heinimäki, hän näet hetkinen nyt, että se oli tämä, ei Heinimäki, vaan kuka se onkaan
Suomen?
Torsti Lehtinen on juuri toimittanut näitä hänen lausahduksiaan, että kyllä se on semmoinen yksi mulle jo kouluajoista filosofia luvun yhteydessä läheiseksi tullut ajatteli.
Täällä on myöskin sanalaskuja, koottu hyviä sanalaskuja, jotka kertovat ystävyyden laadusta ja luonteesta yhtä ja toista. Mausta makean veden tuntee todellisen ystävän vaikeina aikoina. Minkä maalainen sanalasku tämä on?
No en tiedä, nämä on luultavasti suomalaisia kaikki, että sitten on ihan erityisesti siellä joku sanalasku islamista, Jussi Aron, tämän arabian kielen professorin sanalasku, jossa on kerrassaan nasevia nämä arabialaiset sanalaskut, ja joku venäläinenkin siellä on mukana. Mutta nämä on kotimaisista lähteistä nämä sinun edessä nyt olevat ystävyyden paikalla kohdalla.
Ja tässä osastossa on myöskin ihan tämmöisiä ohjeita, millä tavalla pitäisi luoda vuorovaikutuksia ja rakentaa dialogia. Saat 2 kuukaudessa enemmän ystäviä kiinnostumalla heistä kuin 2 vuodessa yrittämällä saada heitä kiinnostumaan itsestäsi. Eli pitäisi antaa resonanssia, kaikupohjaa aina kun kohtaamme toisen ihmisen, niin tämän toisen ihmisen ajatuksille eikä tyrkyttää omia ajatuksiaan. Vai miten tulkitset tämän?
Joo, se on lyhyesti sanottu, mutta suuren opettelun takana luulisin kaikilla ihmisillä tuo niin kuin kyky puhua enemmän toisesta kuin itsestä.
Mutta savolaiseen dialogiinhan kuuluu juuri tämä, että annetaan kaikupohjaa toiselle ja edetään keskustelussa toisen ehdoilla. Eli vastuu siirtyy kuulijalle. Se on pitkälle vietyä empatiaa.
No kyllä varmaan, ja sitten sekin viisaus, että ei tule riittää, kun sanoo, että saattaa olla noin niin, mutta voihan se olla toisin niin, joka on minulle niitä elämän perusohjeita ollut iät ajat.
Mitä tarkoittaa tosi ystävyys, ei ole koskaan pilvetön?
Niin, että joskus tulee aina niin kuin menee sukset ristiin ystävänkin kanssa, mutta ne voi puhua auki taas ja sukset panna suoraan.
Paljon ystäviä, paljon viisautta. Miten sitä selität?
No tässä me ollaan vastaanottavia perusluonteeltamme, että mä elän laupeudesta ja armo antiivista sanotaan jo virressä ja vaikka me ajatellaan, että itse on kaiken tehnyt, niin kyllä me loppujen lopuksi elämän varrella opimme, että Jumalalta se kaikki tulee. Kerrotaan yhdestä lapsesta, joka pyhäkoulussa sanoo, kun Jumala opetti ja kysyi, kuka sinut on luonut, niin lapsi sanoo vain, että Jumala, mutta vaan täynnä ja näytti 50 senttiä. Loput minä olen kasvanut itse. Eli jo lapsi ymmärti, että itse tässä on aikaa saatu tähän.
Jos haluat tietää, ketkä ovat ystäviäsi, hanki itsellesi vankilatuomio. Mitäs tämä tarkoittaa?
No minä muistan yhdenkin äidin, joka mulle sanoi vuosia sitten, että minä olin hänen rinnallaan ainoa, joka oli käynyt hänen poikansa taposta surmattua katsomassa. Se oli mun seurakuntalainen, niin se on jäänyt mulle hyvin voimakkaana muistona mieleen, että tämä äiti tällä lailla sanoi, että se oli iso kavereja hänellä, mutta sitten äiti sanoi, kun hän pari vuotta lusi tämän tapon takia tämä mies, että vähän jäi ystävät.
Kyllä minulla on vähän samantapainen kokemus myöskin, kun olin potilaan syöpätautien klinikalla, että todelliset ystävät kyllä uskalsivat astua senkin kynnyksen yli ja tulla katsomaan ja kohtaamaan, mutta että se ei olekaan helppo, jos ystävä on pulassa, niin sitten kohdata. Virheillämme ja puutteillamme, emmekä hyveillämme, me kosketamme toisiamme ja saavutamme myötätuntoa. Eli semmoinen aitous ja antaumuksellisuus on hyvän ystävyyden merkki, niinkö?
No näin se on, ja juuri lapset on yleensä siinä, kun ne on meistä aikuisista avuttomia ja näin, niin meillä on heti semmoinen myötätuntoinen asenne heihin, että tämä on oikeastaan hyvin yleinen ja tunnistettava jokaisessa itsessämme tämä, että lapset herättää myötätuntoa, eivät vahvuudella ja tällä, vaan vetoavat avuttomuudella.
Älä hätistä kärpästä ystäväsi otsalta kirveelle.
Niin, no kyllä siinäkin on totuus, että mulla on ystäviä, jotka on niin kuin kirveellä veistetty ja siinä mielessä ne ei aina osaa sitä hienosäätöä ja tahtomatta mäjäyttävät sitten kielteisenkin mielipiteen niin, että toinen vähän aikaa on hämmentynyt ja vetäytyy ehkä erilleen tämmöisestä ystävästä, että jäähtyköön vähän.
Kaikki muu uutena, ystävä vanhana.
No niin, että se on kyllä, että vasta ystävyys kokeillaan sitten elämän varrella, että ei sitäkään koskaan eka hetkessä tiedä, minkälainen ystävä tuosta tulloo.
Olen vaan pannut merkille sen, että mitä enemmän vuosia kertyy, niin sitä arvokkaammiksi käyvät vanhat ystävyydet. Lapsuuden ja nuoruuden aikaiset ystävyydet ovat ehkä kaikki arvokkaampia, koska silloin syntyy perspektiiviä ja on paljon yhteistä kokemusta ja mahdollisuutta arvioida muutosta, mitä kaikkea on tapahtunut vuosikymmenen aikana.
No näin on, että mullakin on ihan parhaimmat, lähimmäisimmät ystävät kouluajoilta, Mikkelin lyseoajoilta, luokkakaverit, ja sitten tullut heidän aviopuolisonsa myös läheisiksi. Tämä on hyvin niin omakohtaista koettua tämäkin sananlasku.
No mihin perustuu tämmöinen väite, että on helpompi antaa anteeksi viholliselle kuin ystävälle?
Siinä se pettymyksen syvyys luultavasti on voimakkaampi kuin ystävä pettää. Että tähän on ehkä, ei omakohtaisia ole, mutta näkee usein juuri tämmöiset seurusteluyhteydet, miten ne on ihmisille vaikeita, kun toinen niin kuin pettää tai panee välit poikki. Niin. Siis ihan nuoruudessa.
Hannu Purhonen, me jatkamme kohta tätä meidän keskusteluamme tästä sinun kirjasi pohjalta. On täällä niin paljon muutakin kuin vain ystävyyden ulottuvuutta. Sanoit äsken, että et ole oikein urheilumiehiä, mutta jonkin verran käsittelet myöskin urheilua tässä, että meillä on nyt kovat jääkiekkokierrokset. Oletko Jypin vai Pelikanssien puolesta panemassa vetoa.
No ei ole paremmin semmoista voimakasta, mutta onko se jyppi siellä Kouvolan suunnalla?
Eiköhän se ole Jyväskylässä.
Ai jaa, no sitten minä sotkisin. Mikä se on? Mypää, joo. No niin, tässä tulikin vastausti jo siitä urheilutietämyksestä.
Ja Pelikaans on Lahdessa ja Jokerit Helsingissä. Ja Blues Espoossa. Pääkaupunkiseudun joukkueet ovat nyt vähän niin kuin poissa finaaliotteluista ja kilvoittelevat pronssista, mutta me palaamme näihin kirjasi salaisuuksiin musiikin jälkeen.